Naším hostem je dnes dokumentaristka Greta Stoklasa. Pochází z česko-švédské rodiny, je posluchačkou posledního ročníku filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění v Praze. A právě teď se o ní mluví v souvislosti s jejím filmem Kiruna, překrásný nový svět. Vypráví o městě za polárním kruhem, které se musí kvůli těžbě železné rudy přestěhovat o pár kilometrů dál. To ostatní to už nám sama poví. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Nejdřív mi na úvod povězte, co jste se jako děti učili na základní škole o městě Kiruna, které leží asi 200 kilometrů za polárním kruhem.
Tak já jsem ve Švédsku žila až od svých 12 let, takže jsem tam byla vlastně od 6. třídy výš. A to jsme se učili, že se tam těží železná ruda, že tam je, že to je původně Laponsko, kde byl, žijí Sámové, původní obyvatelé Švédska, a že tam bývá poslední kolo soutěže Eurovize jako lokální švédský většinou bylo v Kiruně. Takže to bylo hodně, všichni to brali jako hodně vzdálený místo. Asi, že když se říkalo, jak je něco daleko, tak se řeklo, že to je daleko jak Kiruna v podstatě.
A nikdo z vašich kamarádů, přátel tam nebyl?
Ne. To ne. Možná tak třeba 500 kilometrů na jih od Kiruny, ale takhle daleko na severu se nepamatuju.
Naším hostem je dokumentaristka Greta Stoklasa. Budeme si povídat o jejím filmu, který se jmenuje Kiruna, překrásný nový svět. My už jsme mluvili o tom, že Kiruna je město, které leží 200 kilometrů za polárním kruhem, že tam jsou obrovské zásoby železné rudy, možná tak 90% evropských zásob, nevím, možná, že mě opravíte. Kdy vy jste se potom, když jste se tohle všechno učila ve škole, poprvé do Kiruny vypravila jako turistka? A co vás tam lákalo vidět?
Tak o tom, že se to město musí přesunout kvůli těžbě, se vědělo od roku 2007, ale já jsem tam jela v roce 2014 na výlet tehdy s tátou, protože mě zajímalo, za prvý mě zajímají takhle zvláštní místa a fascinovalo mě to, že je to pořád ve Švédsku, a přesto jsem tam nikdy nebyla. A taky mě zajímal ten příběh, že jsem četla o tom, že se bude přesouvat velká část města, do té patří i kostel, a začalo to i vlastně kolem toho kostela. Mě zajímalo, jak je možný přesouvat kostel jako dům boží, který je postavený na určitém místě. Já nejsem nějak věřící, ale přesto jsem to vnímala jako nějaký zásah velký. A tak mě zajímalo, jakým způsobem se to bude dít. Takže když jsme s tátou prostě se rozhodli, že pojedeme na výlet, tak jsem navrhla tu Kirunu. A když jsme tam teda přijeli, tak jsem se dozvěděla, že to není tak aktuální nebo tak žhavý, že ten přesun kostela bude až za pár desítek let, ale nicméně jsem tam objevila další témata jiná, která mě zaujala, a posléze jsem se rozhodla tam natočit film.
Ne každý z našich posluchačů někdy byl za polárním kruhem, když tam člověk přijede, jaká atmosféra toho města na něj dýchne. My tady máme řadu měst, samozřejmě, která jsou spojená s těžbou uhlí, a to hrozně moc ovlivňuje život těch lidí. Jak tam vlastně žijí právě lidé v Kiruně v souvislosti s tím, že jejich život právě ovlivňuje těžba té železné rudy?
Tak když jsem tam přijela poprvé, tak jsme přiletěli letadlem a tam ta cesta ze Stockholmu trvá hodinu a půl, což je skoro stejná doba jako ze Stockholmu do Prahy. A poslední půl hodinu už člověk z toho letadla vidí jenom hory a planiny a vlastně pustou krajinu, a najednou se tam zjeví obrovský důl, takový monstrum, vedle kterého je takový malý městečko. A to mě vizuálně to hodně zaujalo, že v té krásné poetické severské krajině, kde teda je hrozně nevlídná v něčem, že ani není tak malebná jako třeba Norsko, ale jsou tam ty zakrslý stromky a velký pláně, tak najednou tam je tenhle ten industriální ostrov. A to město je poměrně veliký, nebo má skoro 20 000 obyvatel, ono je teda rozsáhlý docela, ale k nejbližšímu dalšímu městu je dalších 200 kilometrů, takže opravdu osamocený takhle. A ty lidé tam, teda kromě toho, že asi 20% pracuje v tom dole, tak veškerá organizace a infrastruktura toho města je na tom dole závislá nějakým způsobem. Takže třeba když jsem tam potom byla už delší dobu a bydlela jsem u jedné rodiny, tak ta maminka pracovala ve školce a pracovala na šichty, takže pracovala třeba v noci. Protože ty dělníci v tom dole, kterým pracují na šichty, potřebovali, aby jim děti někdo hlídal v noci. Takže kolem toho dolu se vlastně točí úplně všechno. A to mě teda zajímalo a taky, že pak mě zaujalo, že vlastně, když je to tak malé město, tak třeba, co jsem se dozvěděla, tak ceny nájmu nebo ceny v restauracích a tak jsou skoro stejně vysoké jako ve Stockholmu.
Že čím on, to je?
Tak teďka už to asi souvisí i s tím přesunem, že vlastně tam je málo bytů, ale taky protože lidi tam vydělávají docela hodně. V tom dole. Tam jsme se seznámili s dělníkama, mladí kluci, kteří často přišli z jihu Švédska nebo i z jiných zemí a přestěhovali se tam jenom, aby pracovali v tom dole, protože tady si vydělali třeba o 30% víc, než kdyby pracovali někde na jihu v dole. Nebo mohli být i třeba inženýři, vždycky ta práce tam byla víc placená a takže tam často přijeli, měli spousta benefitů a našetřili si a taky tam jsem vypozorovala zajímavý fenomén těchto těch kluků, který tam jedou, třeba si řeknou, že tam budou 2 roky. Jeden kluk Patrik, kterýho jsme ze začátku i natáčeli, který už potom se odstěhoval, tak pracoval opravdu 12 hodin denně a snažil se pracovat co nejvíc přes času a vlastně neměl žádný život, kromě té práce, kdy si vydělal těch hodně peněz a potom za ty ušetřený peníze odjel na 3 měsíce do Thajska. A pak se vrátil a zase pracoval. A tenhle ten koloběh mi tam přišel hodně běžnej a třeba právě potom bylo zajímavý, že tam třeba, že je malá komunita Thajek, protože často ty muži z těch, co vydělávají těch hodně peněz v tom dole, takhle odjížděli a pak si tam našli ženu a vzali ji sebou do Švédska, takže tam vlastně jsem začala vypozorovávat tyhle ty malinký věci, které se odvíjely od toho dolu a ty mě zaujaly potom.
Takže na každém rohu nějaký příběh, tam by se možná dal natáčet seriál. Ono to taky o tom vypovídá i o tom vztahu k tomu městu. Ti lidé, kteří tam žijí dlouho, jsou to starousedlíci, tak asi jinak vnímají to město, kulturu, mají jiný vztah než ti, kteří se tam vlastně přijedou jenom vydělávat, když to tak řekneme.
Určitě, těch starousedlíků tam pořád je poměrně dost, i když teďka, jak se to město přesouvá, tak tím, že se hodně domů bourá a ty nové byty, které se staví, jsou drahý hodně, tak se hodně lidí stěhuje pryč z Kiruny, třeba do svých chat, který mají nějakých pár kilometrů odtamtud. A jinak právě ta životnost v tom městě začíná být kratší a kratší pro ty lidi, že tam právě jedou často takhle účelově a stejně jako hodně menších měst ve Švédsku čelí prostě tomu vysídlování.
Ve večerním radiožurnálu cestujeme vlastně po Švédsku, svým způsobem jsme stále ale na jednom místě a to je Kiruna, to je město, kde žije téměř 20 000 obyvatel a kvůli těžbě železné rudy se tohle město bude pomalu vlastně stěhovat. Když říkám stěhovat, jak to vypadá ten přesun? Člověk si představí, třeba když jsme mluvili o tom kostele, tak si představíme právě tu situaci, která byla v Mostě, kde se přesouval kostel, ale když jde o domy, tak dá se říci, že ti lidé, někteří o ty domy přijdou a na novém místě se vybuduje úplně nové město, nové domy?
Konkrétně v Kiruně to vypadá tak, že tam je podzemní důl, takže když ho založili, tak nevěděli, že když zakládají to město, že vlastně ta železná ruda směřuje pod to město. To zjistili až potom, když začali kopat hlouběji a hlouběji. A asi by, kdyby to věděli, tak by to město asi postavili někde jinde, třeba na druhé straně, ale to, co oni teda teďka dělají, oni tomu dokonce říkají metoda skútrového pásu, že ta část nejblíž tomu dolu se bourá a z druhé strany toho města se napojuje nová, kterou vybudovávají. Takže to město není to, že by podebrali celou čtvrť a přesunuli ji, je to, prakticky to je znamená, že tu nejblíž dolů postupně bourají a z druhé strany toho jádra napojují novou čtvrť. Ale bohužel v téhle nejblíž tomu dolu jsou samozřejmě ty nejstarší domy. Takže ty to usoudili, že přece jen mají nějakou hodnotu, tak ty se rozhodli, že přesunou. A mezi ně patří teda i ten kostel, který se bude přesouvat pravděpodobně někdy okolo roku 2030. A je to kulturní památka, myslím, že je chráněna jako kulturní památka, byla vyhlášena za nejkrásnější budovu Švédska před nějakými lety. A ten kostel teda rozeberou, protože je opravdu veliký a kdyby ho chtěli jen tak převíst na nákladňáku, jako to dělají s ostatními domy, tak by museli zbourat všechny domy okolo silnice, aby to vůbec projelo. Takže se rozhodli, že ho rozeberou a pak znovu postaví. On je ze dřeva, jako většina budov tam, těch starých, takže to není zas tak velký problém.
Ale v současnosti už je tedy část hotová toho nového města?
V současnosti už je hotová nová radnice, která je takovej symbol té nový Kiruny, okolo které jsme taky postavili příběh nebo to dění toho filmu, protože když jsme zjistili, že to bude trvat tak dlouho ten přesun, tak to by ten horizont 100 let, kdy se má ta nová Kiruna integrovat, není v našich lidských kapacitách úplně pojmout. Takže jsme se rozhodli, že to ohraničíme tím bouráním a že to skončí tím, kdy se otvírá ta nová radnice a vlastně ta stará se zavírá nebo nějakým způsobem končí. A ta teda byla teďka na podzim už jako inaugurována nebo otevřena, přijel tam dokonce švédský král a poblahopřál Kiruně hodně štěstí a to teda můžete vidět i v tom filmu. Ale momentálně to zatím vypadá trošku tristně, protože tam uprostřed takového staveniště, nebo dokonce to místo, kde se buduje ta nová Kiruna, tak místní mu říkají údolí smrti, protože je umístěno mezi hřbitovem, skládkou a starou industriální zónou. A ano, je tam spousta názorů i ve městě lidí, kteří si myslí, že to mělo být umístěné někde jinde. Každopádně se rozhodli pro tohle místo pravděpodobně z ekonomických důvodů a tam teďka uprostřed tohodle stojí taková veliká kulatá budova se zlatou korunkou, až jako bizarně luxusní na to, jak to jinak je okolo docela schátralý a teďka tam už staví i nové byty samozřejmě, ale jde to poměru k tomu, kolik se jich bourá, to jde pořád pomalu.
Grato, když jste tam přijela, věděla jste, jaké jsou plány, tak jste se samozřejmě snažila získat názory spousty lidí. Mě by zajímalo, jestli to bylo úplně jednoznačné, že lidé říkali, tak je to pár kilometrů, 3 kilometry jsou to snad, tak co to vlastně je, budeme mít nové domovy, nové byty, je to jenom kousek, o nic nepřijdeme. Jaký byl ten většinový názor?
No, já právě si musím přiznat, že když jsem tam přijela, tak jsem tam přijela s nějakým nastavením, trošku schématickým, že jsem očekávala, že tam bude nějaký boj mezi zlou těžební společností a obyčejnými lidmi, kteří se broje, nebo mezi lidmi, kteří jsou pro a proti. A nejdřív mě vykolejilo a naopak potom zaujalo, že to tak vůbec není, že většina lidí jsou s tím osudem smířený, anebo dokonce se na to těší. Že spousta lidí mi třeba říkalo, že to mají ve svých genech, že oni vlastně, to město bylo založené kvůli té těžbě a to město by tam vůbec bez toho dolu nebylo. Stejně jako ten důl by nebyl bez toho města. A jsou si vědomí ty symbiózy, vědí, že prostě jestli chtějí dál tam žít, jestli chtějí mít práci, tak musí na tohle to přistoupit. Potom jsou i lidé, kteří se vyloženě teda těší, protože ty, kteří vlastní dům a postihne to, tak jim nabízí, že jim vymění klíč za klíč, že když od nich ta těžební společnost odkoupí ten dům, tak jim postaví, nebo tak si můžou vybrat nový dům na tom jistém místě už, nebo jim nabídne peníze a plus nějakých 20% tržní ceny toho domu. A třeba ta rodina, u kterých jsem bydlela tehdy, tak říkali, že to je docela fajn, že se těší, že prostě si budou moct, že budou mít větší kuchyň a že budou mít větší garáž, že si jim tam vejdou ty dvě auta i ten skútr. Vnímali to hodně materiálně a utilitárně z mýho pohledu. Což jsem pochopila, že asi souvisí právě s tou vykořeněností a tím, že to město není tak starý, že nějakých 120 let starý jenom a ty lidi se tam často stěhují už s tím důvodem toho výdělku nějak. A potom mě právě ale zaujalo, když jsem potkala jediného aktivistu, který nebyl jenom aktivista proti tomu místu, kam se to přesouvá, protože takový hlasy tam jsou taky poměrně silné, že se mělo přesunout teda jinam to město, ale který to vnímá, který je k tomu skeptický už ze svého základu toho, jaký hodnoty nás pohání k tomuhle, proč se to vůbec děje, proč to dopouštíme.
My jsme v tom předchozím vstupu, kde to mluvili o tom, že jste hledala a našla opravdu jednoho člověka, který to nebere tak jenom materialisticky, klíč od domu za klíč, ale bere to úplně jinak, duchovně a možná i vlastně i trošku s citem pro to místo, pro nějakou tradici, kulturu, nevím, kdo to byl, jak jste se potkali?
Tak jmenuje se Timo, je to jedna z našich hlavních postav ve filmu. Je to učitel na místním gymnáziu, vyučuje religionistiku a společenské vědy. A on teda žil v domě, který už je zbouraný. A potom nám také vyprávěl příhodu z dětství, když že žil v domě, který schořel. Že ze dne na den jim zmizel celý dům, ale že rodiče se rozhodli jim zanechat ty základy toho domu a vedle nich postavit nový dům. A on a jeho sourozenci vyrůstali v tom, že si mohli dál hrát v těch starých základech, že tam měli nějaký hřiště, nějaký pískoviště. A pravděpodobně to dost poznamenalo, že má jiný vztah k tomu místu. A on teda byl politicky aktivní proti tomu přesunu původně, když jsme s ním začínali točit. Potom už ale postupně, jak teďka už půjde do důchodu, tak spíš přichází k nějaký filozofický nebo duchovní stránce toho a snažil se, nebo pořád se trošku snaží vyburcovat to okolí, a aby se zamyslelo nad tím, co se děje. Hlavně tím, jak je v kontaktu s těmi mladými lidmi, na který jsme se taky docela soustředili v tom filmu, kteří jsou vlastně těmi obyvateli té budoucí Kiruny, protože tyhle ty staří lidé, kteří tam žili, ty už tu novou Kirunu ani nezažijou pravděpodobně. Tak on se v nich snaží zbudit nějaké emoce nebo myšlenky a nastaly tam zajímavé situace, kdy třeba šel s tou třídou na hřbitov a teď tam se procházeli a ptal se jich, a co se stane s tímhle místem? Tady máme rozptylovou loučku. A oni, no, tak tu musíme přesunout. No ale jak přesuneme rozptylovou loučku? Jakým způsobem? Kdy ten prach je tady všude. Ten popel je všude. Takže on se opravdu snažil takhle nějak tam zburcovat ty ostatní k tomu, aby se nad tím zamýšleli nějak hloubš, a teda já nebudu moc prozrazovat, ale teďka už ke konci dá se říct, že nějakým způsobem si uvědomil, že ten jeho boj asi možná buď to není nutný, nebo asi není úplně oprávněný, nebo nikam nevede, protože většina lidí to třeba vnímá trochu jinak a nějak se už s tím taky třeba smířil, no. A To je člověk, s kterým jsem se tam seznámila jako s prvním skoro, už když jsem tam byla tehdy ještě dělat rešerše, tak úplnou náhodou, a to bylo taky hrozně hezký, že to bylo zrovna v momentě, kdy jsem ho ani nehledala, takovýho člověka, jenom náhodou šel okolo a zašli jsme si povídat a posléze se z nás stali kamarádi, takový zvláštní, a on, jak asi byl rád, že se konečně někdo zajímá, tak jsme se spolu vloupávali na ty zbořeniště a provázel mě tam a opravdu mi moc pomáhal a potom dál s vývojem toho filmu.
Řekla jste, že byl rád, že se o to někdo zajímá, ale mám pocit, že švédská televize tam taky určitě natáčela nějaké dokumenty.
Tam,
nebo je to téma, přece to musí být téma, které nějakým způsobem třeba v těch sdělovacích prostředcích zaujalo veřejnost, o kterém se diskutovalo.
No, ano i ne. Vlastně je to něco, o čem všichni vědí, ale jenom na úrovni nějaký zajímavosti. Vlastně i ve Švédsku, tam právě třeba ve Stockholmu se teďka nedávno přestavovala taková veliká, nebo pořád se přestavuje veliká křižovatka Slussen, která to potrvá asi ještě dalších 5-10 let, a byly kolem toho šílený nepokoje, lidi se hádali a tak. A o tom lidi v Kiruně věděli strašně moc, i když se to děje ve Stockholmu, ale mý známí ve Stockholmu skoro o Kiruně nevěděli nic, že tam opravdu tím, jak je ta země rozlehlá a opravdu hodně centralizovaná s fokusem na ten Stockholm, tak ty lidi moc nevědí. A že by někdo na to nahlížel nějak kriticky, s tím jsem se taky nesetkala. Byly tam investigativní pořady, kteří se zajímali třeba o tom, co se děje v tom dole. A to potom ale spíš třeba zapříčinilo to, že my už jsme pak neměli téměř možnost tom dole natáčet, že ta těžební společnost už byla hodně skeptická vůči jakýkoliv medializaci. Ale žádný dokument, který by nějak pojednával o tom z širšího hlediska, jsem nezaregistrovala. Vím, že vznikly nějaký osobní příběhy. Jedna dokumentaristka, která tam žije, taková umělkyně, která natočila malý film o domě, ve kterém žila, který se zboural, ale je to úplně jinak pojednané. A potom tam vznikaly samozřejmě různý fikční filmy i seriál, který se jmenuje, myslím, Půlnoční slunce. Francouzsko-švédský, který je má v sobě hodně reálií, odehrává se v Kiruně, ale je to nějaké krimi, do kterých jsou zapletený různý aspekty, které i my máme v tom filmu, ale je to vlastně už fikce. No.
Nebudeme víc prozrazovat, ale ještě bych ráda jenom zmínila, nebo vy, abyste zmínila ještě dvě další klíčové postavy.
Tak další, tím, že se to téma toho filmu se mi potom nějak vykrystalizovalo jako vykořeněnost a ztráta identity, nebo jak, proč, čím je to místo významné a čím je vlastně to téma toho místa univerzální, že to není jenom přesun nějakého městečka, o kterém nikdo neslyšel za polárním kruhem, ale čím to pro mě je i víc a je to i zajímavý podle mě pro lidi v Čechách nebo celkově pro evropský kontext, že je to vlastně takové odlehlé místo, ve kterém se ale koncentruje spousta současných společenských otázek. A jeden byl právě, co se děje, když žijeme v tomhletom technokratickém světě, který vzývá pokrok a výdělečnost, jaký hodnoty se, na které hodnoty se zapomíná, ty nehmatatelné, a jedním z nich je třeba identita. A všimla jsem si, že v tomhletom vykořeněném městě, který to už to má nějak v sobě teda geneticky zakódované, i ty lidi vlastně mají nějakou potřebu hledat tu svoji identitu. A z toho důvodu jsem tam vybrala i jednoho kluka, který přišel z Jemenu v roce 2015 jako uprchlík sám, bylo mu tehdy 16 let a seznámila jsem se s ním, když jsem tam byla na rešerších, tak jsem tam chodila různě do knihovny a tak, a šla jsem na takové sezení, kde se Švédi setkávají s nově příchozími a pomáhají jim učit se švédsky. Taková kavárna, vlastně hrozně sympatický prostor, který dělali takový starý dobrovolnice. A všimla jsem si tohohle kluka, který byl mladý a byl hrozně rád, že to je jeho jediná interakce se Švédama. On i přesto, že chodí teďka, nebo chodil na gymnázium místní, tak chodil jenom do třídy pro cizince a vlastně žádný kontakt se Švédama neměl. Jenom skrz tyhle ty hodný paní, ale asi to taky není největší zábava, když je někomu 16 bavit se s paní, která je jako hodná, ale nemůže si s ním zahrát ping-pong třeba. Takže jsme se takhle zkamarádili. A on už mluví perfektně švédsky, už tehdy mluvil perfektně švédsky po tom roce. A rozhodli jsme se teda sledovat ten jeho příběh, kdy on čeká na azyl, protože ta jeho cesta v té době, kdy on přišlo do Švédska strašně moc lidí, během jednoho měsíce přišlo opravdu jako tolik, kolik dřív přicházelo za celý rok. A ty procesy azylový trvaly šíleně dlouho. A on měl ještě tím, že byl z Jemenu a ne ze Sýrie, která měla přednost často v těch azylových otázkách, tak to trvalo o to díl. A když jsme se s ním seznámili, tak měl kolem sebe partu kamarádů, kteří ale postupně už ten azyl získali a stěhovali se pryč a on pořád čekal. Takže sledujeme jeho vývoj.
Už nebudeme víc prozrazovat a za chvíli v tom našem posledním vstupu si řekneme, jak se vlastně filmařům natáčí za polárním kruhem. Ještě necelých 7 minut tady s námi ve studiu bude dokumentaristka Greta Stoklasa. V úvodu jsem říkala, že pocházíte z česko-švédské rodiny, což i při samotném natáčení ve Švédsku, tedy v Kiruně, byla obrovská výhoda, když jste tam přišla. To předpokládám, že byl asi největší bonus, a vlastně i s vaším tatínkem, který je také Švéd, takže jste tam vlastně působili jako kdybyste tam žili od nepaměti. Ale povězte mi potom, když jste tam přijeli se svými kolegy, s tím filmovým štábem, jak se natáčí v takovýchto podmínkách? Čím je to specifické?
Tak bylo to specifický zejména v tom, že jsem byla jediný, kdo rozumí tomu, co ty lidi říkají, což bylo zajímavý třeba pro zvukaře, který vlastně jenom poslouchal, že to zní dobře, ale byla jsem za to hrozně ráda. Byli tam se mnou zvukař Pavel Jan a kameraman Standa Adam, my jsme byli takový pevný jádro a bylo zajímavý sledovat, jak oni na to nahlížejí jinak, že to pro ně to bylo víc exotické a třeba bych jenom ještě v rychlosti zmínila tu třetí postavu, která je Maja, 17, tehdy jí bylo 17 a 18, když jsme začali točit, teď už je 20, která je, já už nebudu říkat napůl sámka, napůl švédka, protože mi řekla, že takhle to není, že ona je švédská sámka. Hmm. A sámové jsou původní obyvatelstvo Švédska, kterým se taky říká Laponci, ale to je pejorativní. A ona, jí sledujeme, jak ona znovu objevuje tyhle své kořeny a seznamuje se s tou historií, která byla poměrně brutální, ale je docela zapomenutá. Že i už za druhé světové války se děly různé rasové výzkumy na sámech, byly segregovaný, nesměli mluvit sámsky, byly posílaný do speciálních škol a byla tam politika sám má být sám. Takže neměli studovat na vysokých školách, měli se starat o soby, což je jejich teďka privilegium, že soby smí vlastnit jenom sámští obyvatele. A takže skrz ní vlastně sledujeme její přesun identity k té sámské identitě. A
mluvili jsme právě o tom natáčení, že vaše výhoda byla, že jste uměla ten jazyk, že ostatní se dívali a brali to prostě jako exotické natáčení, ale jak se natáčí za polárním kruhem? Má to i ta filmařská práce nějaká specifika? Já už se totiž nechci na ten děj ptát, abychom moc neprozradili, jasně, protože potom lidé by na tenhle film, který bude mít v českých kinech premiéru, třeba na podzim nešli, protože by řekli, vždyť my o té Kiruně víme úplně všechno.
Dobře.
Tak jenom ta specifika toho natáčení za polárním kruhem.
Bylo to, kromě toho teda, že já jsem jako jediná rozuměla, tak bylo zajímavé sledovat, jak oni, Standa a Pája, vnímají nějaké věci, které už jsou pro mě samozřejmostí, tak pro ně byly vlastně exotické. Tam například s těmi sámy, kteří se starají o ty soby, tak jsme byli na rozřazování sobů, kdy se vžene spousta sobů do takové ohrady a rozřizují se. A to jsme tam točili v minus 16 stupních, což jsme taky zjistili, že je opravdu dobrý se vybavit na to, že nejde mít jenom lyžařský úbor, protože když člověk stojí a nehýbe se, tak je opravdu velká zima. A potom samozřejmě vizuálně to mělo zajímavý parametry, že tím, že je to za polárním kruhem, tak když jsme přijížděli v zimních měsících, tak tam byla polární noc. A tím jsme počítali, že jsme si vzali citlivější objektivy a kameru a ustrojili jsme se a potom v létě naopak zase, že bylo to světlo, což bylo výborný, že jsme mohli točit z téměř 24 hodin denně v podstatě.
Už jenom poslední otázka. Ten váš film zatím tedy se promítá na festivalech a má úspěch. To můžeme říct, že zatím máte velmi dobré reakce, vy se nemůžete chválit, ale můžu to říct tedy za vás. Už se ten film promítal v Kiruně? Počítáte s tím, že i ti představitelé hlavní, kteří tam vystupovali, že ho uvidí?
Těm hlavním představitelům jsem ho už posílala ještě před premiérou, protože mi to přišlo fér. Oni v nás investovali důvěru velkou, protože jsme točili observační metodou a byli jsme jim hodně blízko a tím jsem to teda poslala, takže jejich reakce znám, ale samozřejmě jsem hodně nervózní před tím pouštěním to potom tomu širšímu publiku v Kiruně, kteří samozřejmě se budou asi soustředit na jiné věci, jakože ale teď tahle ta budova, když se jde odsaď tam, tak se nedostanu tam, ale jsem zvědavá, určitě plánujeme v blízké době tam udělat promítání.
Říká dokumentaristka Greta Stoklasa, která natočila film se svým týmem, jmenuje se Kiruna, překrásný nový svět. A tímto vás zveme, protože na podzim v českých kinech bude premiéra. Ať se vám daří a věřím, že se tady zase někdy potkáme u dalšího vašeho filmu. Moc mě těšilo, nashledanou.
Díky, nashled.